Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 липня. У такі ж день 1894-го, а 8-й раніці у Парижі почалися першыя ў гісторыі аўтамабільныя гонкі. Ініцыятарам спаборніцтва стаў галоўны рэдактар парыжскай газеты «Ля пти журналь» П'ер Жыфар. Аўтамабільны прабег мусіў прадэманстраваць магчымасці новага віду транспарту. Удзельнікам трэба было прайсці на сваіх машынах зададзены маршрут «Парыж-Руан» за 12 гадзін. Машыны ўражвалі разнастайнасцю формаў і канструкцый. 39 автомобилей мели руховики внутреннего сгорания, за ими шли паровики у колькости 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмо-автомобилей, 25 прилад потрапили у номинацию «Иншие системы». После отборочных заездов до старту допустили 21 автомобиль, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми руховиками. Сыходячи на дистанцию с полхвилинными интервалами, машины покидали Париж и брали курс на Руан у 126 километрах на паўночны захад. Да фінішу удалося дабрацца толькі 17 машынам. Найбольшую хуткасць, больш за 22 кіламетры за гадзіну, развіў 20-моцны парамабіль маркіза Альбера де Дыёна. Аднак першы прыз па рашэнні журы быў падзелены паміж двума бензінавымі машынамі марак Пежо і Панар Левасор. Іх палічылі самымі надзейнымі ў эксплуатацыі.
Нагоднік!
22 ліпеня 1927-га быў утвораны футбольны клуб «Рома», адзін з самых вядомых прафесійных футбольных клубаў Італіі. Асноўнымі колерамі клуба сталі чырвоны і жоўты, герб каманды – «Воўк». Хатній футбольнай арэнай клуба «Рома» стаў стадыён «Алімпіка», пабудаваны ў 1937 годзе. Цягам сваёй гісторыі каманда тройчы становілася чэмпіёнам элітнай італьянскай футбольнай лігі серыі А. Нашмат часцей клубу удавалася становіцца віце-чэмпіёнам Італіі 10 разоў. Больш уражлівыя поспехі клуб мае ў розыгрышах Кубка Італіі. Футбалістам удавалася 9 разоў становіцца ўладальнікамі гэтага прэстыжнага трафея і 6 разоў становіцца фіналістам Кубка Італіі. Акрамя таго, рымская каманда двойчы атрымлівала Суперкубак Італіі. На еўрапейскіх футбольных палях Рома не мела гэтак значных перамог, як у самой Італіі. Яна двойчы даходзіла да фіналу прэстыжных турніраў Лігі чэмпіёнаў УЕФА і Кубка УЕФА.
Нагоднік!